Elkar argitaletxeak Iñaki Garmendia Laja ordu txikitako saioak izeneko CD bikotxa aurkeztu dugu gaur goizean Donostian. Rosi Guarretxena, egunon.
Egunon, Lajak bere etxean grabatu ebasan 40 pieza biltzen dira ordu txikitako saioak lan honetan. Iñaki Garmendiak ordu asko emoten ebasan etxean, entzeguak egiten, saio horrek kasetetan grabetan ebasan, eta ordu askotako materiala batu eban. Gaurko aurkezpenean, Elkar argitaletxeko Andres Kamio Jitugaz batera, Jose Luis Garmendia izan da, Lajaren semea, eta Angel Valdez musikan aditua eta disko bikoitz honetako pieza esak aukeratu dauazana. Azken hau daukagu, telefonoaren beste aldean, Angel, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zer moduz, zelan joan da aurkezpena, aipatu dozu egun posgarria bai. Dela gaurkoa.
Emotiboa, bai. Egia san, aspaldi hasi ginen honekin, ia bi urte, kasete berak grabatutako grabaketa domestikoa dira, eta arun kasete horiek entzuten, digitalizatzen, sailkatzen, eta poliki-poliki, bueno, iritsi gara 40 hauetara, pena da beste hainbat eta beste pilo bat kanpoan utzi behar izatea, baina, bueno, sare digitalak ere badu bere lekua guzti horientzako. Osake, momentuz nik uste dut honek islatzen duela berak egindako lana, azkenean hor biltzen diena dira bere ensaioak, berak etxean bakardadean egindako aleginak, bakizu bakardadean askotan, sortzaile guztiek izaten dituzte bere kezkak, bere zalantzak eta erronkak, eta orduan hor ikusten dira Iñaki Lajaren mundua, nortasuna, hor ikusten da oso modu argian. Eta, bueno, gure saiak ere izan da, pues, laburpen bat, erromeria bat antolatzea, Lajaren gustokoa, Lajari gustatzen zitzaion modukoa, hau da, oso zabala, oso eklektikoa, piezatan, erritmotan, dantza solterako eta dantza rimaturako, eta nik uste dut hor saiatu garela egiten pues erromeria alai bat, erromeria dantzagarri bat, entzungarria noski, eta punto sentimental batekin ere bai. Nik uste dut ondo islatzen duela soinu jolea handiaren nortasuna, zena eta etorria.
Laja ezaguna da askorentzat, bere soinuaren doinuakaz, 4-5 belaunaldik dantzatu dabe. Ezagutzen ez dauanik balego gure entzulen artean, Angel, zer esango zeunkie? Norri izan zan Iñaki Garmendia Laja?
Bueno, Iñaki nolabait dagokion sasoiagatik, bera 60. Hamarkadan hasi eta hezi izan, bez, bere sasoian gertatu zen aldaketa kultural Euskal Herrian sortutako aldaketa bertizkunde edo aldaketa kultural pentsamendu aldaketa horren barruan, pues bada pieza garrantzitsu bat. Nik uste dut bere garai hortako guztia bezala, bere balioa ez da bakarrik belaunaldien arteko zubia eraiki alizatea, baizik eta aro desberdin biren artekoa, ez? Ulertzen duzu pentsamendu zaharra eta pentsamendu berria. Duela 50 urte, aurten ospatu dira 50 urte, Donostian 24 orduak euskaraz belodroman antolatu zen jaialdia handi ura, eta han agertu zen Laja gazte-gazte iturbiderekin, pentsatazu zen olako emozio izango zuen gizonarek, belodroma beteta dana garrasi, oiu, bihotza, taupada, eta bera antxe sartu zen belodromoan bere trikitixarekin. Nolabait herri musikaren barruan izan duen garrantzia ikaragarria izan da, nik uste dut bere garaiari badagokio balore hori, ez? Aro biren artean, aro zarra eta aro berriaren arteko zubia eraikizuela, eta txekidixari mundu berria eskaini zion, eta bizitza berriei bat. Momentu honetan eredua da, eta disko honek ere hori erakutsen nahi du, eredu batzuk, ez? Momentu ontako soinu jolentzat, eta soinua ikasten ari direnentzat, eta orokorrean euskal jende guztiarentzat. Azkenean Laja gure identitatearen parte ezinbestekoa dala pentsatzen dut, eta bueno, pues hori izan da gure alegina batez ere.
Laja gogoratuko dugu bere baserriaren izena dala, ezta?
Bai, Laja Iñaki Garmendia da, Laja baserria. Bueno, mundu tradizionalen edo baserri munduan alegia pues askotan jendea ezagutzen da baserriaren izenagatik. Eta Laja zan bere baserria, semea ere da Laja eta danak dira Laja, ez. Bai, Landakanda bezala, Landakanda Ramon Zubizarreta zan da, Landakanda zan bere baserria, eta orduan, bueno, nolabait ere batu egiten du mundu zar hori edo mundu baserri mundu rural hori, nolabait ere mundu modernoarekin, ez? Kaleko munduarekin eta trikitixa azkenean baserri zulotik atera eta kalera ekarri zuen Euskal Herri berrira, eskaini zion modu bat azkenean euskaldun sentitzeko arrotasun guztiarekin. Eta nik uste dut hori bere balore hori ezin bestekoa dala ulertzeko bere figura, bere aportazioa zein izan zan, ez?
Bere ibilbidean Pandero Jole asko gasaritu zan, Iturbide, bai. Landakanda, Mikel Eguren, Ziolarre, 8 disko argitaratu bazan guztira, zein bai. Litzateke zure ustez bere ibilbideren ezaugarri nagusia?
Eklektikoa zan, eso zabala zan, batez ere bere jomuga zan dantza, erromeria, jendea dantzan ikustea zan bere jomuga. Orduan, bere repertorioak oso zabalak ziren, ez? Berdin-berdin repertorio tradizionala, edo, bueno, dantza solterako, alegia fandango harinari entrikitisa porrosalda, kalejira eta olakoak. Baina gero, ederki nazten zituen guzti horiek beste repertorio dantzagarri batzuekin, dantza rimatuarekin, alegia, pues, vals, paso doble, cumbia, bolero, tango, eta bar, ez? Inolako komplejorik gabe nazten zituen horiek ikusten zuelako oso eraginkorra ziala jendea dantzan jartzeko momentuan, ez? Eta orduan berak hemendik eta handik saiatzen zan, komposatzen eta errepertorioak egokitzen, ez? Beti zegoen oso adi momentuko kanta zein zan, eta zer eskatzen zuen publikoak, publikoari ari ura emateko, ez? Berak gustokoen zuen publikoak gustoen zituen errepertorioak berak egokitu nahi izaten zuen jende pozik eukitzeko dantzan beti. Orduan bere nik uste dut ezaugarri azpimagarriena hoize dala, ez eklektizismoa dantza bere modu zabalenean ikustea eta batez ere jendearen euskal jendearen poza eta laitasun hori beharrezkoa izaten da momentu alaiak eukitza bizitzan eta nik uste dut Blajaren aportazioa ikaragarri izan dala alde horretatik. Bere erromeritara julian guztiek horrela ikusiko dutenik esaten dudan bezala. Ez, hori da bere, nik uste bere aportazioa, noski aparte, pues, bere teknika, bere jotzeko modua, memoria ondia, bera kapasa zan 6 ordutan jotzen egoteko repertoriorik errepikatu gabe, alegia, ez? Kapasa zan ikaragarrizko repertorio zabala jotzeko ezagutza ondiko, musika ezagutza ondiko gizona zan, bai.
Ordu txikitako saioak izenburupean 40 abesti osotutako lan bikoitza aurkeztu duzue gaur, lan hau kaleratzeko ideia Angel zelan sortu zan?
Bueno, bere semearen gandik sortu zan, Jose Luis Garmendia, bere semea Laja, izeneko ere bai. Arek topatu zituen etxeko soto batean, armario batean, kasete mordoa, aitak urtetan zehar grabatutakoak, eta orduan, claro, hasera batean, arek ematen zuen, kriston lan gogorra, zaila, korapilatxua, baina, bueno, behin hasi ginean horrekin, eta sasia hasi ginean kentzen, eta poliki-poliki joan gara iristen helburu batetara, eta, bueno, pues, aukerak eta bat egin dugu, esan beharra dago baita ere, hemen biltzen dira 40, baina gu denetara 600 bat pieza topatu genituen, hor, asko eta asko oso grabaketa oso soinu txarrarekin, baina gero beste batzuk ere ondo moldatu ahal izan ditugu estudioan, garbiketak egiten eta egokitzen argitaratu ahal izateko, sare digitalera ere alegia igotzen ari dira bere pieza asko, repertorio horretako pieza pilo bat. Orduan sare digitalak ere asko lagunduko du guzti horiek zabaltzen eta jendearen eskutara ekartzen.
Noiz grabatu bazan doinu horrek eta zergaitik ez bazan argitaratu?
Bueno, bere buruan etzeukan argitaratzea, erromeria kantolatzea baino. Esan nahi dute, bere helburua etzan argitaratzea gatik. Bera nahi zuena zan erromeria katondu, erromerietan jendea pozik euki, eta orrun bere aleginak egiten zituen, eta grabaketa horiek, bueno, aspalditik, edik esango nuke 70. hamarkadatik grabaketak eginda, ez? Berak etxuen partitura irakurtzen, orduan, gogoratu alizateko modu bakarra zan grabaketa bat eukitza, ez? Doinu bat okurritzen zitzaion, edo asmatzen zuen, edo jasotzen zuen hemendik edo handik ideia bat, eta arun berehala joeten zan sotora eta grabatu, horra gero gogoratu alizateko. Sencilloa da. Gaur egun ere musika talde guztiek egiten dutena, pues ideia bat euki eta grabatzen dute. Sistema digitaletan gaur egun, baina garai hartan kasetetan zan modu bakarra, ez, grabatzeko. Eta hori izan da. Hai.
Esan dugunez, 40 aukeratu dozu ez, CD bikoitz honetan sartzeko, eskaintzeko, zelango lana izan da hau zuretzat, eta zelan egin dozu aukeraketea, piezen aukeraketea?
Bueno, beti subjetiboa da hori, eso zaila da, baita 40 aukeratzen dituzunean, azkenean beste 500 bat uzten dituzu kanpoan, ez? Hori da, orduan, zalantza asko, baina, bueno, nik uste kantu berak eta pieza berak esaten dizute, batzuk grabak eta kalidadearen gatik, eta gero pulsoa gatik, batez ere kantuak berak duen pulsoa gatik, gero batzuk ez ezagunagoa dira, batzuk ez dira ezagutzen, beste batzuk ezagunagoak, edo, bueno, baina normalean gu bilatu izan, nahi izan dugu berak erromerietan bilatzen zuena, alegia, pues, ekilibrio bat, dantza soltea eta arrimatuko dantzaren artean, eta gero, pues, kalidade bat, noski, alaitasuna, sentimentala ere izatea, importantea zan, eta dantzagarria, batez ere dantzarako baliogarria dian piezak dira, eta edozein lekutan entzun eta dantza egin alizateko modukoa dira.
Pisa bakotzak, Angel, bere izena jarri taukan, ala zuek jarri dutzazu ez izenak?
Herriko jadia, esan nahi dute, ez ezaguna da, bai piezaren izena eta bai autorearen izena, orduan herriko ibezala. Gu modu batean, nomenklatura modu bat bilatze gatik, pues, izendatu ditugu modu orokor batean, ala fandango bat, fandango bi, fandango iru, fandango lau, harinarin bat, harinarin bi, baten batek badu bere izena, baina gutxi dakate. Orduan herriko izatearena mantendu nahi izan dugu, guk ezin genuen asmatu izenbururik, alegia eta etorri zaizkigun bezala argitaratu ditugu, ezer ikutu gabe edo behintzat modu anonimo horretan argitaratzea ikusi dugu egokiena, ez?
Eta lan honetan sartu ez dozu esan piezakaz, kaleratuko duzue beste lanen bat?
Bueno, nik uste dut leheno aipatu dudan bezala sare digitalak lagunduko digula horretan. Ez dut uste beste diskorik argitaratuko dani, baina disko honek bai balio dezake jendearen interesa pizteko sare digitaletan sartu eta gaur hasi, da, garai hau hasi eta hurrengo urtera bitartean, hor argitaratu izango dira beste 50 bat pieza gehiago poliki-poliki, eta bueno, pues azkenean gure ideia da errepertorio hori zabaltzea, eredu horiek jendearen eskutara ustea, jendeak interpretatu ditzan, eta azkenean interpretazio horren bitartez laja beti bizirik geratuko da gure artean, ez? Bere piezak eta bere aleginak eta gogoratzen ditugun bitartean, bera hor beti egongo da bizirik.
Eta semeak, familiak, zer dino?
Bueno, posiz daude, noski. Aspaldi hori, esan bezala, pues, asera batean oso lan neketxua zirudien, pues, oso desordenatua, kasetetan, inkomodoa, zerosoa. Baina gero poliki-poliki hasi ginean ikusi genuen argia, eta ikusi genuen posible zala aurrera egitea. Eta nik uste familiaren txat, pues, bueno, oso pozgarria dela berriz ere aitaren izkutuko alegin horiek, ez ordu txikitako saio horiek, ikustea plazaratuta, argitaratuta, jendearen eskutara, jendeak hartu eta interpretatu egingo ditu, erromerietan berriz ere bizitza hartuko dute, eta azkenan horren bitartez, pues, Iñaki bizirik egongo da, gure artean berrio. Ez?
Altxor bat...
Gu bizirik gaude, gutaz akordatzen diran bitartean. Ez? Uh-huh. Eta hori da, ideia.
Altxor bat aurkeztu dozue gaur, Angel?
Nik uste du baietz, altxor moduko bat, edo erentzia importante bat. Erentzian utzi diguna laja, bere ertorria, bere oroitzapena, daude bere piezatan, bere grabaketa horietan, ez? Bere pulsoa. Eta nik uste ondare hori, edo erentzia hori, oso pozik hartu behar dugula zuzenean, gurea ere badalako, gure identitateari zuzenean hitz egiten diolako, gure nortasunaren parte dalako. Txikitilari, txikitisa zalea izan, ala ez. Zan nahi dut, azkenean, laja euskal identitatearen barruko aintzindarietako bada, ez? Eta hori ezin daukatu. Hor naiz eta ez trikitisa bereziki gustatu edo afizionatua izan edo horrela, Lajaren eragina oso importantea izan da euskalduntasunaren barruan edo euskaldunaz izatea zertan dan entenditze horretan, ez? Nik uste dut berak bere bitartez korapillo asko bezegiten direla eta oso naturala da bere piezak entzun da oso naturala euskaldun sentitzea, oso arrotzekoa da baita ere euskaldun sentitzea holako piezak entzun da, holako trikitilariak edukita ondoan eta gure herriak sortutako zerbait zoragarria dala pentsatzen dut.
Labur badabe, Angel, doinuak diskoan eta plataforma digitaletan geratuko dira, ala egongo da zuzeneko emonaldiren bat?
Zuzeneko horiek ez da egongo. Oie, diskoan azkenean, hombre, ni pentsatzen dut gaur egungo trikitilari bere semea barne repertorio horiek aleituko dutela gero erromerietan, plazatan, eta bar, baina ez dago ideia konkreturik, oie, horrela hartuta inolako aurkezpenik edo zuzenekorik egitea horrela. Nik uste dute importanteena, pausorik importanteena izan dela, pues jendearen eskutara zabaltzea, eta hori pues herriaren da, eta herriari itzultzea, herriak sortu duena.
Ba, irratiz zabalduko dugu orain diskoko doinuetariko bat. Angel, eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai zuei. Mila esker.
Rosi Zuribe, eskerrik asko.
Gero arte.
Bizkaia irratia, ur urrekoa.